Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našem internet portalu. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li će slučaj narkobosa Darka Šarića zatalasati vlast u Srbiji, te koliko je na Balkanu jaka sprega kriminala i politike. Govorimo i o početku razgovora o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, te kako simbol kulture i umjetnosti Bosanaca i Hercegovaca Zemaljski muzej, umjesto da je pun posjetilaca, obilježava 125. godišnjicu zatvorenih vrata. Nastavljamo najavljenim redom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u najavi, naša glavna tema je slučaj narkobosa Darka Šarića, koji je dobio novu dimenziju nakon što su mediji u Srbiji objavili da postoje snimci kontakata državnih funkcionera sa pripadnicima najvećeg narkoklana na Balkanu. U Srbiji se čeka saslušanje jednog od osumnjičenih, a javnost očekuje da se konačno rasplete ko je sve štitio svjetske trgovce kokainom. Odgovor na pitanje da li su policija i pravosuđe bliži glavi kriminalne hobotnice istraživao je Zoran Glavonjić.
Klupko slučaja Šarić počelo je ubrzano da se odmotava kada je u tužilaštvu za organizovani kriminal i upravi kriminalističke policije potvrđeno da postoji 130 diskova snimljenih telefonskih i drugih razgovora državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića. Dodatnu težinu ovoj informaciji dale su i izjave Miodraga Rakića, koordinatora službi bezbednosti u prošloj vladi, i Aleksandra Vučića, potpredsjednika sadašnje vlade, koji su rekli da imaju saznanja da su neki državni funkcioneri komunicirali sa Šarićevim ljudima. Jadranka Joksimović, predsjednica odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da država nastavlja borbu protiv kriminala u kojoj niko ne smije biti zaštićen, ali da ne zna ko su ljudi iz vlasti koji su bili na vezi sa Šarićem.
Nemam nikakve informacije, ali svakako će posljedice tih saznanja imati uticaja na činjenicu kako će se odvijati proces vladinih reformi u zemlji. To je stvar koja bi naravno svaku javnost u bilo kojoj zemlji trebalo da uzdrma.
Ono što je nakon informacija iz više izvora srpskoj javnosti postalo poznato 3 godine od početka skrivanja Darka Šarića je da se nekoliko državnih funkcionera sastajalo sa pripadnicima njegovog kriminalnog klana tokom 2008. i 2009. godine, što je evidentirano u policiji i tužilaštvu. Na osnovu odluke tužilaštva sa kraja 2008. da se nadziru komunikacije Rodoljuba Radulovića, jednog od ključnih ljudi Šarićevog klana zaduženog za transport kokaina od Južne Amerike do Europe, zabeleženi su njegovi kontakti sa funkcionerima MUP-a. Jedan od najvažnijih momenata u istrazi mogao bi da bude saslušanje Branka Lazarevića, šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vrijeme prošle vlade, koji je u medijima navođen kao osoba koja je Šarićevom klanu odavala informacije. Branko Lazarević je međutim saopštenjem preko advokata demantovao veze sa kriminalcima, u kom je naveo:
Gospodin Lazarević nikada nije bio umešan u neprimerene i nezakonite kontakte sa Darkom Šarićem i pripadnicima njegove grupe. Neosnovano je doveden u vezu sa osobama iz kriminogene sredine, nikada nije kršio profesionalne obaveze i tokom svoje službe u MUP-u uvek je radio u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Branko Lazarević smenjen je sa funkcije u MUP-u 2010. nakon što je u medijima povezivan sa ljudima iz Šarićeve grupe, a kasnije je imenovan za savjetnika u ambasadi Srbije u Grčkoj. Dovođenje Lazarevića u vezu sa narkobosom Šarićem premijer Ivica Dačić okarakterisao je kao kampanju protiv vlade i njega lično, i to objasnio rečima: to je pokušaj da neko kaže ne mogu ovi više da vode vladu, vidite kako su kompromitovani, dosta više sa raznim nameštaljkama. Mada se u javnosti Srbije nakon svega postavlja pitanje stabilnosti vlade, Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da objavljivanje mogućih veza ljudi iz vlasti sa kriminalcima ipak ne vidi kao politički obračun unutar vlade.
To može da bude signal za rešenost postojeće vlade da se izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom, a može da bude naravno i signal da je prethodna vlada to nekako radila na način koji je usporavao, koji nije imao dovoljno, u toj završnici nije bilo dovoljno snage da se takve stvari razreše. Tu ne treba se čuditi ako se neko od onih koji su sada u vlasti pojavi kao i onaj koji je u ranijem periodu učestvovao ili neko blizak njemu u takvim aktivnostima.
O daljem toku postupka o komunikacijama najviših funkcionera sa pripadnicima grupe Darka Šarića odlučuje tužilaštvo za organizovani kriminal, pa se uskoro očekuje da će policiji biti prosleđen zahtev za nove informacije o nezakonitim kontaktima. Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, zaključuje da je posebno značajno da se prvi put u starim pričama o vezama Šarića sa strukturama vlasti pojavljuje i mogućnost da za to postoje dokazi.
Ozbiljna sumnja da su Šarići bili u kontaktu sa političkim partijama ili sa čak vlasima u Srbiji, ali da li će to moći da se dokaže, to je veliko znak pitanja. Verujem da od te priče neće biti ništa praktično, da će se to zataškati kao i mnoge druge stvari koje su se zataškale. Sem ako ne postoje interesi u vladi da to izađe u javnost.
Iako sa velikim interesovanjem prate i ovu aferu, Beograđani ne veruju da će ona imati sudski epilog.
Pa zato što misli da zajedno radi, pa neće jedan drugo da trukuju valjda. Interes, pare, sve za pare.
Ne znam kad je to sve tako završeno. Zato što nam je sudstvo tako korumpirano kako jeste.
Takve stvari se nikad ne saznaju. Šarić je osoba koja je odgovarala svakome. Pretpostavljam da je svako ima interes u tome.
Smešno mi je sve to. Smešno mi je da neko na takav način sprovodi pravdu preko novina. Da se pravda radi u sudovima i ne znam ja gde. A ovo je za nas ovo, da se mi zezamo, da imamo što da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Korak dalje.
Narkobos Darko Šarić, rođeni Crnogorac sa srpskim državljanstvom, gotovo 40 meseci uspješno izbjegava hapšenje. Svaki trag mu se izgubio oktobra 2009. tokom akcije koja se pod policijskom šifrom Balkanski ratnik istovremeno odvijala u Urugvaju i u Srbiji. Možda bi postepeno i pao u zaborav da njegovo ime upravo ne potežu vodeći političari u Srbiji koji najavljuju njegovo hapšenje. Ta kombinacija kriminala i politike za Balkan, nažalost, nije ništa novo, baš kao ni životna priča Darka Šarića na koju podsjeća Miloš Teodorović.
U Srbiji slučaj Šarić postao je posle ubistva premijera Đinđića najpoznatiji primjer najkrupnije kriminala. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Stevan Dojčinić napominje da se i rasplitao poput sličnih slučajeva.
Dakle, kod Šarića dobro urađeno na tom polju da se dosta mehanizama pranja novca razotkrilo, ali isto u slučaju Šarić ne znamo šta se desilo sa tom političkom pozadinom.
Evo šta je poznato o Šariću i njegove familije.
Čak 6 puta bio je suđivan presudama opštinskog suda u rodnim Pljevljima. Zbog 5 različitih krivičnih dela prvi put je osuđen 1988. godine. Lider je grupe koja je stasala nakon međunarodne izolacije nekadašnje Jugoslavije, te se njegov uspon vezuje za period posle pada Miloševićeve diktature 2000. godine. Zarađene milione preusmjerili su u legalne tokove, kupujući srpska i crnogorska preduzeća u procesu privatizacije, poljoprivredna dobra, fabrike, lokale, automobile, kao i stanove i vile, opremajući ih luksuznom tehničkom opremom i nameštajem. Prva optužnica kojom je osim Šarića obuhvaćeno još 20 optuženih podignuta je 12. aprila 2010. kojom se tereti za šverc kokaina zaplenjenog u Urugvaju. Godinu dana kasnije, 16. oktobra 2010. u Crnoj Gori uhapšen je njegov rođeni brat Duško Šarić pod optužbom da je u Italiji bio organizator grupe koja je u Italiji preprodavala kokain. Maja prošle godine osuđen je na 8 godina zatvora zbog pranja novca. Za glavnu metu Darka Šarića spekulisalo se i da se krije u Južnoj Africi, a od hapšenja su ga čuvale dobre veze sa tamošnjim kriminalcima. Tamo je navodno bio još od 2007. godine pod lažnim identitetom, navodno kao Bur Jan van Hussel.
Pominje se još jedan lažni pasoš nedavno otkriven u Cape Townu pre nego što je istraga na volšeban način obustavljena. No ono što je izvesno jeste da je Darko Šarić 2005. dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu. Komu je to omogućio, istraga nikada nije utvrdila. Kao ključno pitanje, posle svega ostaje, u čemu je tajna uspješnog skrivanja Darka Šarića? Nekadašnji pomoćnik ministra policije, danas član odbora za kontrolu službi bezbednosti u Skupštini, Nenad Milić, zaključuje.
Kriti se nije nikad problem za ono ko ima dovoljno sredstava da to radi i ko se spremno da se krije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je sa radom počela ekspertna grupa za izmjene Ustava Federacije BiH, koju je prije nekoliko dana imenovao američki ambasador Patrick Moon. Već su održani sastanci sa predstavnicima međunarodne zajednice, a danas je razgovor obavljen sa čelnim ljudima federalnog parlamenta. Predviđeno je da se prijedlog ustavnih reformi sačini do maja mjeseca, kada je planirano održavanje međunarodnog skupa koji bi se bavio ovakvim pitanjima. Iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Sjedinjene Američke Države su pokrenule diplomatsku inicijativu za ustavnu rekonstrukciju federacije, ali ne nameću rješenja, kaže jedan od članova ekspertne grupe dr. Kazim Trnka.
Amerika jedino što očekuje to je da ne bi trebalo da se ide na dalje podjele, niti američka administracija smatra treći entitet validno rješenje. A smisao je da je to krajnje kompliciran sistem, skup i neefikasan, da sporo donosi odluke, ali isto tako ne smije se odstupiti od onih osnovnih principa da poštuje princip nacionalne ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i u duhu presude Sejdić Finci i pripadnika ostalih naroda u federaciji.
Pri izradi novih rješenja ne smije se zanemariti situacija nastala nakon opštih izbora 2010. godine, smatra Enver Išerić iz Federalnog ministarstva pravde.
Ja mislim da je ovo jedan izborni ciklus koji je pokazao puno nedostataka i nelogičnosti ustroja institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Takva je slična situacija i sa institucijama Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi trebalo izvršiti ozbiljnu i detaljnu analizu funkcije predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, njihove ovlasti i razmisliti uopće o potrebi ostavljanja te institucije u sistemu organizacije vlasti.
Jedno od pitanja koje treba riješiti u okviru preporuka za ustavne promjene će svakako biti razgraničenje sadašnjih podijeljenih nadležnosti između federacije i kantona, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Mirko Pejanović.
Iskustvo je pokazalo da podijeljene nadležnosti nisu dovele do efikasnog vršenja vlasti i to znaju naročito oni koji se bave pojedinim segmentima vlasti, naročito recimo oblasti unutrašnjih poslova, pravosuđa, ekologije, koncesija i tako dalje. Ja znam jedan primjer da je jedna koncesija trebala da se čeka nekoliko godina, a onda su zainteresovani iz jedne evropske države odustali jer su izgubili vrijeme, a vrijeme je novac. Ne funkcioniraju valjano izvršni aspekti ove zajedničke nadležnosti.
Smanjivanje broja poslanika i delegata u parlamentu federacije također je prioritet, navodi Tomo Vidović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u okviru svoje strukture ukupno ima 42 u zastupničkom domu, 15 u domu naroda, 57 ukupno dakle, a 155 zastupnika u parlamentu federacije Bosne i Hercegovine. E sad, podloga za to jeste preustroj federacije Bosne i Hercegovine, smanjivanje broja kantona, samim tim podrazumijeva i najvjerovatnije smanjivanje i broja izbornih jedinica za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Postojeće ustavno uređenje dovelo je do toga da se parlamentarizam degradira, izjavio je nakon sastanka s predstavnicima ekspertne grupe za promjene ustava, predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić.
Moguće ustavno to riješiti da dom naroda bude mjesto stvarne zaštite onih specifičnih interesa i odluka, a ne paralelni sistem zastupničkom domu. Govorilo se i o posebnoj, da kažem, deprimiranoj ulozi koje ima parlament u odnosu na izvršnu vlast, o činjenicama da danas parlamentom dominira situacija u kojoj nema on niti financijsku, niti organizacijsku samostalnost.
Stranka demokratske akcije je ranije saopštila da promjene Ustava Federacije ne treba vršiti bez promjena na nivou države. Šefik Džaferović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Da li je moguće vršiti unutrašnju reorganizaciju jednog dijela Bosne i Hercegovine bez unutrašnje reorganizacije cijele Bosne i Hercegovine? To je ključno pitanje na koje će se morati dati odgovor.
Hrvatska demokratska zajednica je predložila stvaranje 4 multietničke regije na nivou Bosne i Hercegovine, a na pitanje da li je prihvatljiv prijedlog Pravnog instituta za smanjivanje broja kantona sa 10 na 6, Radoje Vidović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine kaže.
Ne, ovakav kakav je prijedlog izašao od Pravnog instituta, ne podržava Hrvatska demokratska zajednica. Mi smo izašli danas sa našim prijedlogom oko urođenja Bosne i Hercegovine 4 federalne jedinice.
Ekspertnu grupu koju je formirao američki ambasador u Bosni i Hercegovini čine Mirjana Nadaždin, Deft Darović, Mile Lasić, Kasim Trnka, Vehić Šehić i Krešimir Zubak. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom britanskog novinara Martina Bella, koji u svojim reportažama opisao ubijanje sarajevskih civila i njihove patnje tokom gotovo četverogodišnje opsade. Neki su ljudi pokibali ispred očiju BBC-evog novinara, a jednom prilikom je i sam ranjen od minobacačke granate kada se pokušao sakriti od snajpera. Vojska bosanskih Srba je prema njegovom iskazu namjerno gađala civile kako bi natjerala vladu u Sarajevu na pregovore po nametnutim uvjetima, priredio Goran Jungwirth.
U jednoj od 9 reportaža svjedoka Bela, koje je tužiteljstvo uvrstilo u dokaze, visoki dužnosnici bosanskih Srba obećali su kako više neće gađati civile, nego samo vojne mete. No u izvještaju britanski novinar konstatira da su lagali, jer je na Sarajevu je upravo otvorena snajperska vatra. Dio Belove reportaže iz 92. godine riječima sudskog prevoditelja.
Snajperski kutak Sarajevo je danas isto opasan kao i što je dosad bio. Na ljude koji su išli sporednim putem na posao otvorena je snajperska vatra sa srpskih pozicija na brdima. Srbi su obećali kao deo njihove inicijative za mir da će od sada pucati samo na vojne ciljeve. U ovom delu Sarajeva to obećanje nije održano, jer ovo su bili civili u civilnim vozilima, jedno sa znakom Crvenog krsta.
Jedna od reportaža s početka 93. godine govori o snajperskom napadu na čovjeka koji je išao po vodu, a druga o smrtonosnoj minobacačkoj granati za ljude u redu za kruh. Bell je također zabilježio posljedice granatiranja Markala 95. godine, kao i napad na stambeno područje Hrasnice aviobombom.
I nikada ranije nisam vidio oružje koje bi imalo toliku razornu moć, nikada u ranijim fazama rata.
Bell je sudu opisao teške humanitarne uvjete u vrijeme opsade, koji su za građane opkoljenog Sarajeva često bili pogibeljni kao snajperski i artiljerijski napadi.
To je bio rat koji se vodio u sred jednog grada, i to industrijskog grada. Uglavnom veći dio vremena nije bilo struje, nije bilo gasa, nije bilo vode, tako da su ljudi živjeli u veoma primitivnim uslovima. I rečeno mi je da neki stariji ljudi nisu mogli jednostavno da izađu iz više spretnica, pa su jednostavno umirali od hladnoće.
Tijekom unakrsnog ispitivanja britanskog novinara, obrana je pokušala prikazati kako napadi na Sarajlije nisu bili organizirani, nego da su pokretani samo inicijativno od strane vojnika iz jedinica koje nisu bile pod čvrstim zapovjedništvom optuženog Mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpski demokratski forum predstavio je rezultate istraživanja o zaposlenosti manjina u javnom sektoru u ratom zahvaćenim dijelovima Hrvatske. Osim u Hrvatskom Podunavlju, udio pripadnika manjina u javnom sektoru mnogo je manji nego što je udio manjina u ukupnom stanovništvu. U tim područjima jedina radna mjesta i jesu u javnom sektoru, što pripadnike manjina stavlja u posebno tešku poziciju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Dosadašnji model pozitivne diskriminacije pri zapošljavanju manjina u državnoj javnoj službi, koji u svom članku 22 daje Ustavni zakon o manjinama, nije postigao svoj cilj. Upozoreno je na okruglom stolu o zapošljavanju manjina u državnim i javnim službama i potrebno je uvesti i dodatne mehanizme. U Hrvatskom Podunavlju udio zaposlenih u državnim i javnim službama odgovara udjelu manjina u stanovništvu. Situacija je osjetno lošija sa trendom poboljšanja u Lici, Kordunu i Baniji, a najlošije u Šibenskom i Zadarskom zaleđu. Aktivist Srpskog demokratskog foruma Igor Palija.
Recimo, Banja imala, nazovimo mi to tako, relativno pitom povratak, znači ne tako velika rušenja, ne tako tvrd doček. Mnoge stvari su se rješavale puno brže nego u nekim drugim sredinama, pa opet imamo katastrofalne rezultate što se tiče zapošljavanja Srba povratnika na tim područjima.
U Dvoru na Uni Srbi čine 61% stanovništva, a svega 26% radi u državnoj ili javnoj službi. U bivšem Gvozdu, a sada opet Vrgin mostu, Srba je 58%, a svega 14% onih koji rade u državnoj i javnoj službi su Srbi. U Hrvatskoj Kostajnici Srba je 16%, ali među zaposlenima u državnoj i javnoj službi svega ih je 6%. Istraživanje kompletan državni i javni sektor, od općine, dječjeg vrtića i Crvenog križa do pošte, gruntovnice i šumarije.
Mimo njega mi možemo imati 10 radnih mjesta u nekoj trgovini, u nekoj pekari, u kafići, u kladionici i to je sve. Znači, ako nema u javnom sektoru, nemate nigdje, živiš u socijalnoj izolaciji, društvenoj mikri i u nekakvom posebnom polusvijetu.
Kako izmijeniti situaciju nabolje? Nezavisni analitičar i stručni suradnik na projektu Davor Dženaro predlaže da se uz postojeće mehanizme pozitivne diskriminacije uvede i tri dodatna mehanizma kojima bi se pospješilo zapošljavanje manjina. Prvo, voditi posebnu pozornost na potrebe ratom pogođenih dijelova Hrvatske kod apliciranja za strukturne fondove Europske unije. Drugo, uvesti praksu socijalnog poduzetništva gdje bi se uz pomoć lokalne ili regionalne zajednice osnovalo djelatnost koja neće donositi neku dobit, ali će kroz zaposlenost i integraciju u radni proces održati manjinsku zajednicu i kao treće uvesti pozitivnu diskriminaciju i u privatni sektor.
U Hrvatskoj je bilo projekata poticanja zapošljavanja, ali nije postojao niti jedan projekt u kojem bi se poslodavce u profitnom sektoru potaklo da primjene vrednote članka 22, dakle model pozitivne diskriminacije i pri zapošljavanju u biznis sektoru.
Ovo istraživanje i mjere koje se predlažu dio su šire platforme za demografsku obnovu Srba u Hrvatskoj, koju je predstavio Srpski demokratski forum. Njegov predsjednik Veljko Džakula o ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi srpska manjina u Hrvatskoj.
Vi vidite da smo mi 53 godine u prosjeku starosti, Hrvati 41 godinu, a na ovom prostoru kojim smo mi sada snimali je 62, čini mi se, godine prosjek starosti, što znači zajednica koja odumire. Pa da nije cilj ove države da to prepusti nekakvoj stihiji, već da uzme određene mjere. Te mjere kao se budu pokrenule nećemo mi biti privilegirani, već će i dobar dio Hrvata u tim mjestima sa nama bolje proći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
1. februar ove godine bio bi značajan dan za bosansko-hercegovački muzejski život. Zemaljski muzej obilježio bi 125 godina postojanja i vjerojatno bi po njegovim prostorijama odzvanjali glasovi posjetilaca. Ovako, jubilej je dočekao zatvorenih vrata, iako je u stoljeću i četvrt preživio smjene carstava i vlada, oba svjetska, kao i rat 90. godina prošlog stoljeća. Dugogodišnji neriješen pravni status i manjak financijskih sredstava primorao je vodstvo ove institucije da skoro 4 mjeseca muzej drži pod ključem. Priču ima Zvijezdan Živković.
Osnivajući Zemaljski muzej 1888. vlada Austro-Ugarske monarhije imala je vizionarsku svijest za razliku od današnjih BH političara. I dok oni još ne prepoznaju značaj ove institucije, intelektualci iz cijeloga svijeta okupljeni preko platforme Culture Shutdown odlučili su djelovati. Na 125-godišnicu Zemaljskog muzeja u međunarodnoj akciji Dan solidarnosti muzeja pozivaju rukovodioce galerija i muzeja širom svijeta da 4. marta obilježe pola godine od zatvaranja najstarije muzejske institucije u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa inicijatorka platforme Azra Akšamija.
Javni poziv ide na oko 2000 adresa lično da nam se priključe, nakon čega bi im ja poslala jednu barkadnu traku kojom trebaju onda da simbolično prekriže jedan važan umjetnički eksponat njihovom muzeju i pošalju nam tu fotografiju. Sve te slike ćemo sakupiti i podijeliti sa svim ovim institucijama. Od toga se može napraviti jedna velika globalna izložba. Moramo i dalje širiti svijest i napravi jedan internacionalni pritisak da se više ovaj problem riješi.
4 miliona eksponata iz oblasti arheologije, etnologije i prirodnih nauka koje baštini Zemaljski muzej svjedoče o postojanosti bosansko-hercegovačke države i njenih naroda. Ipak, ova činjenica i dalje ne prolazi kod ovdašnjih donosilaca odluka, navodi predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH i kustosica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković.
Političke strukture ne da ne vode računa, već ne imaju svijest koliko kultura svima nama može da pomogne u ovako teškoj situaciji, jer nas predstavlja u svijetu i govori o nama samima. Mislim da ta politika koja je vođena prema Zemaljskom muzeju može da pogodi bilo koju instituciju u ovoj zemlji i da se nađe u istoj situaciji. Svi koji radimo ovaj posao nad tom činjenicom treba da se zamislimo.
Već sada se osjećaju posljedice zatvaranja Zemaljskog muzeja, kaže direktor Mostarskog muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Muzeji po drugim gradovima osjećamo posljedice zatvaranja toga muzeja,
zato što su najjači kadrovi iz muzejske djelatnosti u Zemaljskom muzeju. Razni projekti koji zajednički radimo su znači obustavljeni. Konkretno nedostaje rad preparatorsko-konzervatorske radionice. Ipak vi se ne možete u jedan veći zahvat upustiti iz ove oblasti da nismo zajedno sa Zemaljskim muzejem.
Istaknuti kipar iz Mostara Florijan Mičković za Radio Slobodna Evropa kaže da je tretman države prema Zemaljskom muzeju odraz današnjeg BH društva.
Ja sam obišao, vjerujte, svijet, izlagao sam svugdje. Ja ne razumijem ove neke naše ljude, znam ih prilično, imam ja dosta godina. A bome, po mome, onaj filmski festival koji se država u Sarajevu, dovode imena u svijetu filma. Ja bi to sve prepolovio, pa dao da žive naše ove institucije koje treba da krase Bosnu i Hercegovinu.
Azra Akšamija ističe da je gašenju najstarijeg muzeja u Bosni i Hercegovini kumovala politička, a ne financijska kriza. Administracija isušuje i ono malo novca iz državne kase.
300 ministara na različitim razinama i svaki od tih ministara ima skup pomoćnih ministara, plaćenih savjetnika, vozača, putnih proračuna i drugih troškova. Dio državnog budžeta koji je potreban za finansiranje nacionalnog muzeja, nacionalne biblioteke, nacionalne galerije je vrlo skroman u poređenju sa ovim troškovima. Nažalost, kulturne institucije su postali taoci nepromišljene nacionalističke politike i takva ugrožava budućnost zemlje.
Nerješavanje pravnog, a time i financijskog statusa muzeja je složen problem, navodi Asim Krhan.
Sve ono što predstavlja Bosnu i Hercegovinu u njenom tom milogodišnjem identitetu, a time naravno Zemaljski muzej, imaju sudbinu Zemaljskog muzeja. Pluralni identitet koji je krasio i bio prva prepoznanica Bosne i Hercegovine, a time i Zemaljski muzej, on se znači na ciljan način zatvara.
Institucijama kulture koje su do rata imale status državnih, najprije treba naći privremeno financijsko rješenje da bi se okončalo trenutno propadanje njihovih eksponata, a potom tražiti i dugoročna rješenja. Predsjednica Međunarodnog muzejskog vijeća u BiH, Sarita Vujković, zaključuje.
Mislim da se tu zaista ne radi ni o nekom nacionalnom konsenzusu zato što ta institucija sve to nadilazi. U nekom narednom periodu treba da se pronađe više rješenja. Zemaljskom muzeju nije bitno nikoga finansira, već da se ta institucija finansira i sve ono što muzej sadrži bude kapital jeli, svim narodima koji baštinu tamo mogu i da čuvaju i da se pozivaju na nju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Iz našeg programa u ovom trenutku izdvajamo još jednu priču iz balkanskog pravosuđa, određenja onog u Bosni i Hercegovini. Mogli bi je svrstati u rubriku Vjerovali ili ne, kaže Tina Jelindizdar.
Ono što se dešava Enveru Baskoviću zasigurno je zaslužilo da se nađe u rubrici Vjerovali ili ne. Slučaj pljačke, čija je žrtva bila njegova porodica prije 11 godina, jednostavno je zastario. Ukoliko Backovići ne pokrenu privatnu parnicu, sud će sve što im je opljačkano predati osobama kod kojih je porodični nakit pronađen. Zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu.
Da je sud donio presudu, da oni nisu krivi, ja ne bi ništa rekao stvarno, ja bi poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svoto tamo što se nalazi, to je možda 850 do milijuna maraka. Da je sud rekao mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesića ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud zapisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran. Sad da nije toliko tragično, bilo bi prava farsa i bilo bi smiješno.
Na predmetu Backović radio inspektor krim policije Mićo Letić, danas u penziji. Prisjeća se kako se radilo o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je pljačkala imućnije sarajevske porodice.
Ta grupa je počinila preko 10 tih krivičnih djela teških krađa. To je milionska već šteta bila. Prilikom vršenja uviđaja i uviđajnih radnji pronađeno jako puno tragova forenzičkih koji su nepobitno ukazivali da je ta kriminogena grupa počinila ta krivična djela. I naravno, u sklopu toga je kod istih u njihovim stanovima pronađen ovaj zlatni nakit i naravno tu je pronađena i veća količina naoružanja, berete 9.2 sa prigušivačima, sa IC uređajima i sofisticirana oprema i naoružanje koje su koristili naravno u izvršenjima tih krivičnih djela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovoj emisiji. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti jednu nevjerojatnu priču o pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Čovjek kojemu je opljačkan vrijedan nakit, ostaće bez njega, a dobit će ga kradljivci, jer slučaju 11 godina nije stigao pred suce, pa je zastario.
Da je sud rekao, mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilešića, ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud zapisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran.
Oko 2000 Albanaca sa juga Srbije protestiralo je zahtijevajući premještanje spomenika u obliku križa posvećenog srpskoj žandarmeriji iz većinski albanskog sela Lučane. Lider Nacionalnog savjeta Albanaca, Gaj Bečiri.
Kad je mogo da skupi snagu tu da spomenik klonio iz dvorište, znači zgrade Preševa, onda bi bilo dobro i pametno da se postupi taj spomenik, da se skloni tu gdje je za nas, za Albanaca, kolika provokacija.
U Beogradu toku festival dugometražnog dokumentarnog filma. Direktor festivala kaže:
publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film, pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme.
Nekada telefoni, danas Skype povezuju ljude na raznim kontinentima. Skype-om se služi i jedna baka iz Zagreba.
A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu. Svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Ostanite i dalje s nama na valovima radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon spomenika u Preševu pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji je nakon višetjednih tenzija i usprkos protivljenju lokalnog stanovništva srpska policija uklonila, temperaturu na jugu Srbije sada podiže jedan drugi spomenik. Ovoga puta to je obilježje pripadnicima srpske žandarmerije stradalim 99. i 2000. koji u obliku krsta je podignut u selu Lučane, gotovo potpuno naseljenim Albancima. Priču ima Ognjan Zorić.
Meštani Lučana, sela u opštini Bujanovac na jugu Srbije, uglavnom naseljenog Albancima, nezadovoljni su spomenikom koji je nedavno podignut u tom mestu. U pitanju je spomen obeležje u obliku krsta, posvećeno pripadnicima srpske žandarmerije, stradalim tokom sukoba u toj oblasti 99. i početkom 2000. godina. Predstavnici Albanaca već su se obraćali vlastima Srbije i tražili da se spomenik premesti u deo naselja u kome žive Srbi. Kako odgovora nije bilo, lideri albanskih političkih partija i organizacija u centru Bujanovca organizovali su protest koji okupio oko 2000 ljudi i sa koga je upućena ista poruka. Šaib Kamberi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, podizanje spomenika ocenio je provokacijom.
Kao prvo, 99. 2000. i 2001. godine nije postojala žandarmerija, pa tako smatramo da je nepotrebno da se postavlja spomenik žandarmeriji koja tada nije ni postojala. Po drugo, taj sporni period, konfliktni period 2000. 2001. godine znači da premeštanjem svojih vojnih policijskih snaga sa Kosova Srbije jedan deo tih snaga postavila u ovoj zoni. I tada je počela diskriminacija i represija, policijska represija. I baš u selu Lučane bile su zauzete 53 alba kuće koje je bila smještena specijalna policija, one su kasnije demolirane, pa zato smatramo da je to jedna provokacija koja se odnosi prema Albancima. I kao treće, tu je postavljen krst, a selo je etničko albansko, muslimansko selo, smatramo da ovakvim činom se ne proizvodi, odnosno se ne daje primjer dobrim međuetničkim odnosima u našoj opštini.
Kamberi, jedan od predstavnika Albanaca s juga Srbije, dodaje da će, ako ni ovog puta ne dobiju odgovor, sljedeći korak biti prikupljenje peticije. Lider Nacionalnog savjeta Albanaca Galip Beciri smatra da ako je uprkos protivljenju lokalnog stanovništva uklonjen spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, može da se premesti i spomenik žandarmeriji, kome, kako kaže Beciri, u selu Lučane nije mjesto.
Mi ćemo mirnim putem da vidimo. Ako ima dobro vole, znači ovaj država da to radi, mislim da treba da bi se radi. Kad je radio za Prešov, znači kad je mogao da skupi snagu tu da spomenik klonio iz dvorište, znači zgrade Preševa, onda bi bilo dobro i pametno da se postupi taj spomenik, da se skloni tu gdje je za nas, za Albanaca, velika provokacija. Taj spomenik je negdje oko 200 metra iznad sela, taj spomenik nije mu mjesto tu u tom selu.
Šaip Kamberi nije međutim optimista da će vlasti Srbije izaći u susret njihovom zahtevu za izmeštanje spomenika.
Iz dosadašnjeg našeg iskustva u saradnji sa vladom Republike Srbije, ne samo ovom, znači prethodnim, jeste da postoji uspeha jedino kada je međunarodna zajednica, odnosno ključni faktori međunarodne zajednice uključeni u ceo proces. Inače, nedostatak političke volje u Beogradu je dosta vidljiv.
Spomenici su, čini se, umjesto da predstavljaju stavljanje tačke na određene periode, sve češće izvori novih napetosti i tenzija. Umetnica Milica Tomić, članica udruženja Spomenik, podsjeća da ovo nije prvi put da spomenici podižu temperaturu, a razlog za takvu situaciju vidi u nedefinisanom odnosu prema ratovima i nedavnoj prošlosti.
Ja, na primjer, mislim da je problem u tome što država s jedne strane negira da je učestvovala i da je vodila ratove 90-ih, a sa druge strane radi na normalizaciji tih ratova, znači dižući spomenike učesnicima u tim ratovima. U jednoj situaciji, u jednom kontekstu u kome pitanje učestvovanja u ratovima, produkcije politike rata, znači vođenja ratova nije razrešilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Naši kolege Iva Martinović i Miloš Teodorović prošloga tjedna bili su na jugu Srbije, gdje su zabilježili priče o spomenicima koji više dijele nego što predstavljaju svjedočanstvo jednog vremena.
Zona tri opštine u samo Kosovo na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom zaronjena u siromaštvo u prvi plan izbija ne zbog slike bede i opšte zapuštenosti, već zbog međunacionalnih razlika. Povod je ovog puta bio sukob oko odnosa prema spomeniku koji je podignut stradalim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Tada se pokazalo da u ovoj zoni ima skoro 30 spomenika što stradalim Srbima, što Albancima, tamo gde su poginuli ili gde se nekome učinilo da bi bilo zgodno mjesto za sam spomenik. Reporteri našeg programa na licu mjesta istraživali su kako su spomenici postali umjesto podsjećanja na tragičnu prošlost povod novih sukoba, o čemu i video priču možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tema je kako krivična djela mogu ostati nekažnjena. Priča stiže iz Bosne i Hercegovine, gdje više od 100 onih koji bi trebali biti u zatvoru uživaju o blagodatima nefunkcionalnog pravosuđa u BiH. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, samo u prvoj polovici prošle godine broj predmeta koji su zastarjeli dostigao je brojku od oko 3000. Najčešći razlozi zastara su nedostupnost osumnjičenog i dostavljanje krivične prijave nakon nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. Da sve bude apsurdnije, opljačkana imovina nakon zastare nerijetko završava upravo kod osoba osumnjičenih za kriminal. Jedan takav slučaj Tina Jelin Dizdar zabilježila je u Sarajevu.
Malo toga može iznenaditi u Bosni i Hercegovini, no ono što se dešava Enveru Backoviću zasigurno je zaslužilo da se nađe u rubrici vjerovali ili ne. Slučaj pljačke, čija je žrtva bila njegova porodica prije 11 godina, jednostavno je zastario. Ukoliko Backovići ne pokrenu privatnu parnicu, slučaj sve što im je opljačkano predati osobama kod kojih je porodični nakit pronađen. Zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu.
Da je sud donio presudu, da oni nisu krivi, ja ne bi ništa rekao stvarno, ja bi poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svo to tamo što se nalazi, a to je možda 850 do milijuna maraka. Da je sud rekao mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesića ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud zapisao da će on to njima vratiti, Ja sam bio konsterniran. Da nije toliko tragično, bilo bi prava farsa i bilo bi smiješno.
Na predmetu Backović radio inspektor krim policije Mićo Letić, danas u penziji. Prisjeća se kako se radilo o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je pljačkala imućnije sarajevske porodice.
Ta grupa je počinila preko 10 tih krivičnih djela teških krađa. To je milijonska već šteta bila. Prilikom vršenja uviđaja i uviđajnih radnji pronađeno jako puno tragova forenzičkih koji su nepobitno ukazivali da je ta kriminogena grupa počinila ta krivična djela. I naravno, u sklopu toga je kod istih u njihovim stanovima pronađen ovaj zlatni nakit i naravno tu je pronađena i veća količina naoružanja, Berete 9.2 sa prigušivačima, sa IC uređajima i sofisticirana oprema i naoružanje koje su koristili naravno u izvršenjima tih krivičnih djela.
Na slučaju se promijenilo 5 sudaca. Od 22 zakazana ročišta održano su tek 3, jer se optuženi nisu odazivali. Iako su privođeni na osnovu potjernica, puštani su da se brane sa slobode, a onda ih je bilo sve teže pronaći, jer su mijenjali mjesta prebivališta. I tako godinama, sve dok prije nekoliko mjeseci, porodici Backović nije stigla i zvanična obavijest općinskog suda da je slučaj proglašen zastarjelim, jer nije riješen u roku od 10 godina. Nekadašnji krim inspektor dodaje da se i ranije dešavalo da predmeti na kojima je radio zastare, no ovaj slučaj, kaže, pamtit će cijeli život.
Uvijek kad pokušate nešto da kažete, kaj nemojte se miješati u sudske odluke neovisno od suda i tako dalje, znate. Ali međutim, mislim da mi kao građani imamo pravo da pitamo zašto je jedan predmet za kojeg su postojali neoborivi dokazi, zar je trebalo 10 godina da se to razvuče i da predmet zastari? Koliko je su sudije primile, ne znam, plata, koliko je taj čitava ta mašinerija koja se pokretala, da ne govorimo mašinerija MUP-a koja je radila danonoćno da bi to dokazala.
Da bi uopšte pokrenuo privatnu parnicu, Enver Backović danas mora sudu platiti obaveznu taksu od 10% procijenjenog iznosa koja iznosi oko 10.000 eura. Nije teško zamisliti što se dešava sa sličnim slučajevima zastare kod prosječnog građanina Bosne i Hercegovine, upozorava Enver Backović i dodaje.
Ali pazite u koju sam ja situaciju bijednu doveden. Da ja sad kopam po svojim porodičnim slikama. Da pokazujem slike svoje žene u kupaćaju i kostimu i da kažem, ne vidite, ovo je taj prsten. Pa da bi neko kaže, uvećajte sliku. Pa vidite, nije to taj prsten. Pa jeste vi dobro sjećate toga? Jel vi ne sjećate? Ja tačno znam šta će to biti, samo ali ja ću izdržati.
U konačnici Enver Backović dobio objašnjenje od suda i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da je za rad pojedini sudija nadležan ured disciplinskog tužitelja, koji je obaviješten da je u ovom predmetu jednostavno nastupila zastara i to je otprilike bilo sve što se tiče odgovornosti suda. Ono što slijedi je parnica u kojoj će Backović ponovno morati dokazivati da je žrtva pljačke od prije 11 godina. Osjećaj sigurnosti koji je nekada imao u Bosni i Hercegovini u potpunosti je izgubljen.
Pa ko se danas osjeća sigurno? Veseli, molim vas, pa vi ste u svakom pogledu nesigurni. Vi ste nesigurni kao novinar, nesigurni ste kao građanin, nesigurni ste kao tinejdžer ili kao starac jer vam očima ju sa vrata. Ogrli se i naušti se, ugroženi ste, znači, egzistencijalno i ugroženi ste jer, eto, i kad se nešto desi, nema pravde. Jer ovo je sunovrat, ovaj sudstva, znate, znači, jedna država, ovaj, jedan narod, ona se sunovraćuje kad se sunovrati sudstvo, kad nestane pravde. A meni se čini da ovdje stvarno ta pravda polako nestaje i možda je u tragovima negdje ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o tržištu umjetnina u vremenu krize. Da je danas u Crnoj Gori teško prodati sliku po realnoj cijeni, za naš program potvrdili su i slikari i galeristi i oni koji se bave procjenom vrijednosti umjetničkih djela. Osim krize, problem su i divlji preprodavači koji ne plaćaju porez. Priču ima Predrag Tomović.
Nekada u vremenu prije ekonomske krize obično je umjetničku vrijednost nekog djela pratila realna cijena. Nekada su ta ista djela na aukcijama čak plaćana četverocifrenim ili petocifrenim iznosima i bilo je onih koji nisu žalili novca, a pritom su jako dobro poznavali i voljeli umjetnost. Danas je situacija na tržištu umjetnina u Crnoj Gori potpuno drugačija. Slike se, na primjer, kupuju sve rijeđe, cijene su pale, galeristi i kolekcionari umjetnine nude i na rate. Jako je malo onih koji uspijevaju da prodaju svoja djela, kaže za Radio Slobodna Evropa akademski slikar i profesor na Likovnoj akademiji na Cetinju Branislav Sekulić.
Jednostavno čim se najavi neka kriza, prvo stane prodaja slika i vrlo mali broj slikara prodaje, a možda se i na prste može dvije ruke izbrati koji prodaju da se može reći ono solidno, a to solidno u Crnoj Gori je da se od toga ne može živjeti bez nekih dodatnih prihoda. Možda dva slikara mogu da žive od svojeg rada u Crnoj Gori, ostali teško.
Ako umjetnik živi samo od prodaje svojih djela, teško može da preživi, kaže akademski slikar Vojo Rabrenović, dodajući da se mnogi slikari, pogotovo mlađe generacije, snalaze na razne načine.
Izrada kopija nekakvih slika koje se prodaju po nekakvim cijenama koje, što znam, to nijesu neke, ali nešto predstavljaju za te ljude, pa onda što znam, rad na nekakvim portretima po fotografijama, pa onda ulazak u nekakvu suvenirsku vrstu priče, pa razumijete, znači ostaju umjetnost, ali je to već neka druga priča, neko kopiranje, neko što ne bih poželio umjetnicima, ali nažalost vidim da su u poziciji da šta znam, ulaze u kompromis i takve vrste.
Da je prodaja značajno opala, kažu i galeristi. Zato su prinuđeni da snize cijene kako bi održali prodaju i sačuvali redovne mušterije, kaže nam vlasnik Podgoričke galerije Most Milorad Kovačević.
Sve neke realne vrijednosti su opale poznatih crnogorskih umjetnika, tako da je u principu stvar, nažalost, da koliko se novca ponudi, da jednostavno, da bi galerista mogao da opstane, mora prihvatiti tu sumu. Inače, sad se to i ovako malo i vješto koristi, pravo da vam kažem, tako da ljudi koji imaju novca žele upravo iz tih razloga ekonomske krize dobiju nižu cijenu nego što je realna slika nekog poznatog crnogorskog slikara.
Koliko je najskuplja slika koju ste prodali u protekle dvije godine, recimo? Koja je to cijena bila?
Pa nije previsoka, kreće se negdje do 5000 eura.
Kovačević dodaje da crnogorske galeriste dodatno ugrožavaju i divlji kolekcionari, koji se nameću velikim hotelima i institucijama i prodaju umjetnine, izbjegavajući pritom da plate porez državi. Stanje na tržištu umjetnina u Crnoj Gori je izuzetno teško i zbog toga što je gotovo nemoguće za one čiji je to posao da procijene koliko bi određeno umjetničko djelo trebalo da košta. Nema više standarda, sve manje istinskih kolekcionara, a lične i političke veze diktiraju cijene umjetničkih djela na tržištu, kaže za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, čiji je posao između ostalog i da procijeni vrijednost nekog umjetničkog djela.
Pazite, recimo, kakvi se dešavaju apsurdi. Da, recimo, neko dođe pa kupi, recimo, jednog tako izuzetnog slikara kakav je Jovan Zonić, koji je, recimo, pionir crnogorske moderne, pa ga kupi, recimo, za 800 eura. Ili vam se pojavi neki mladi umjetnik koji ima političke veze, pa prodaje rad 15.000 eura. Tako da je tu nastaje jedan totalni haos.
Mladi umjetnici naročito su pogođeni krizom, pa se često događa da precijene svoj rad i na taj način prave problem i sebi i drugima, kaže slikar Branislav Sekulić.
Tako da se dešava da neki mladi slikari imaju veću cijenu nego njihovi profesori, a negdje na tržištu, što ne znači da prodaju za te cijene, jer mnogi slikari odrede cijenu pa se cenkaju isto kao za krompire.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U Beogradu je u toku 9. izdanje festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji traje do srijede 3. februara. Uz užitak u najnovim ostvarenjima, publika će poslije svake projekcije o prikazanim filmovima moći razgovarati sa njihovim autorima. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Tokom narednih dana publika će moći da pogleda neka od najboljih dokumentarnih ostvarenja iz prošle godine koja su na evropskim festivalima nagrađena značajnim priznanjima. Sedam veličanstvenih donosi dokumentarce širokog spektra tema, od filma Kimua Koskele Soundbreaker, koji govori o ekscentričnom finskom harmonikašu i njegovoj nekonvencionalnoj muzici. Ovogodišnji festival počeo ostvarenjem u potrazi za Sugar Manom Malika Benđelula, o malo poznatom muzičaru koji je sa samo dve objavljene ploče u Južnoafričkoj Republici inspirisao hiljade ljudi na borbu protiv apartheida.
If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5. Sugar
Man. He's my most memorable artist.
Bob Dylan was mild to this guy.
He was this wandering spirit around the city.
When he opened up and sang, he went, whoa, this guy's got it.
Uz to i sva ostala ostvarenja su sam krem dokumentarnog filma, objašnjava direktor festivala Zoran Popović.
Dolaze nam zaista izuzetno aktuelna ostvarenja. Dakle, filmovi koji su u ovom trenutku u žiži interesovanja dokumentarističke scene u Evropi i u svetu. Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film. Pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek u današnjem svetu.
Tu je i švedsko-danski film rediteljki Kristine Lindström i Maud Nikander o ikoni evropske politike Olofu Palmeu, te jedini regionalni predstavnik posljednja kola hitne u Sofiji Ilijana Meteva, nagrađen na festivalu u Kanu i svedoči o svakodnevici u kojoj živi i radi troje radnika službe hitne pomoći u bugarskoj prestonici. Festival će zatvoriti češki film Privatni svemir u režiji Helene Treštikove, jedne od najvažnijih evropskih rediteljki dokumentarnih filmova.
Nam kraj gde zlatne reva, a putnik ne tuši.
Na to dítě jsem začala myslet, až když jsem viděla, že je venku hezky, tak jsem si říkala, že to je prima, že se narodil hezký den.
Reč je, ističe Zoran Popović, ne štedeći reči hvale, o jednom od najznačajnijih ostvarenja u istoriji dokumentarnog filma.
To je film koji prvi put u istoriji filma obuhvata život jednog čoveka od njegovog rođenja do 37. godine i film koji uspeva da pokaže ne samo život tog mladog čoveka, već i život jedne porodice, film koji nam govori o čitavoj jednoj epohi, pa čak i o smeni epoha koju smo i mi doživeli negde na prelomu iz 80. u 90. Verovatno najneobičniji film ili priča o osvajanju svemira koju biste ikada imali prilike da vidite.
Publika će ovom filmu imati priliku da porazgovara i sa autorkom koja je u Beograd stigla kao gošća festivala. Pored Helene Treštikove, Sedam veličanstvenih je kao i prethodnih godina u gostu i druge autore kojima će publika moći da postavlja pitanja nakon projekcija. Filmski festival Sedam veličanstvenih već skoro celu deceniju prati savremenu produkciju evropskog dokumentarnog filma koji je doživeo bum u posljednjih nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju o tome kako digitalna tehnologija i novi mediji, posebno internet i mobilni telefoni omogućuju ljudima široku komunikaciju koja nadilazi vrijeme i prostor. Ankica Barbir Mladinović razgovarala je o tome sa mladima u Hrvatskoj koji ne vide ništa loše i priznaju da češće komuniciraju putem Facebooka i SMS poruka negoli licem u lice.
Imamo dva kompjutora, imamo laptop. Sestra mi sedi u drugoj sobi i onda da se ne moram derat, da ne vičem jer su zatvorena vrata pa da me čuje. Ili samo pošaljem poruku na Facebooku i tako mi je jednostavnije.
Komuniciranje sa sestrom putem Facebooka, iako je u susjednoj sobi, ili skajpanje s prijateljima u istom gradu, nije ništa neobično za generaciju koja je odrasla s mobitelima i internetom. Gimnazijalka Klara Bakija i njezina sestra blizanka Marina ističu da njih dvije čak odudaraju od prosjeka svoje generacije i ne vise baš toliko na kompjutoru.
Naše društvo stalno je na mobitel, uopće ne sudjeluje u razgovoru i u razredu imamo par prijateljica s kojima uopće nisu onako, ne komuniciraju, a odmah na večer kad dođemo doma odmah preko Facebooka sve pišu poruke dugačke, ono skoro 3 km. Ja i Marina imamo da 2-3 prijateljice tako, ali komuniciramo i licem u lice i preko Facebooka.
Klara i Marina će ove godine navršiti punih 18 godina, ali još nijednom nisu napisale nekome pravo klasično pismo i odnijele ga na poštu.
Kao obično pismo?
Da.
Pa nisam, baš drugoj osobi nikad nisam napisala. Osim, ne znam, razglednice, kad bi putovala bi slala i napisala bi od iza kratko nešto, ali to je sve.
Glasnogovornica Hrvatske pošte Jo Kempen potvrđuje da zadnjih nekoliko godina ponovno uočavaju porast poslanih razglednica i čestitki, što je prije 10 godina skoro zamrlo.
Naravno, ne može se to usporediti s prometom koji je bio prije 20 ili 30 godina, ali svakako vraćaju se tom obliku pisanja. Tako da recimo u ljetnim mjesecima, ako gledate pojedinačno mjesece, vi imate u srpnju ili u kolovozu po 3 milijuna poslanih razglednica iz Hrvatske. Većina njih naravno ide međunarodno, a negdje trećina, možda malo manje od trećine, unutarnjim prometom.
Ali moglo bi se reći, kaže predstavnica Hrvatske pošte, da današnje slanje razglednica ili čestitki ima dodatnu težinu i dodatnu poruku. Ne šalje se automatski kao nekad, već samo ako vam je jako stalo, kao zadnji ostaci nekadašnje romantike. Jer u pitanju je poseban trud, treba sjesti, napisati rukom i umjesto klika odnijeti na poštu.
Da, klasična pisma su ipak odavala neku, pa ne samo drugačiju vrstu komunikacije, nego su bile uložene i vrijeme, riječ, misao, osjećaj ili doživljaj osobe. Dobili bi pismo koje bi čekali danima, to pismo, osim što je imalo rukopis osobe koja vam se obraća i što su ljudi onda posvetili vrijeme da opišu svoj doživljaj na neki možda dulji i romantičniji način, opet je bilo nešto opipljivo što ste čuvali, što je imalo osim svoj trag na papiru, možda i miris pisma. Sada se to sve skratilo, ne samo na način da se ide tim bržim načinom komunikacije, nego da se iskraćuju i riječi i da imate različite načine izražavanja emocija poput nekakvih simbola.
U Zagrebačkom pučkom otvorenom učilištu potvrđuju da informatički programi spadaju u najpopularnije oblike obrazovanja seniora u okviru sveučilišta za treću životnu dob. Godišnje samo taj centar ima oko 400 polaznika. Prema usmenoj anketi prilikom upisa ljudi najčešće navode da se žele informatički opismeniti zbog komunikacije s članovima obitelji koji su im daleko, ali i držanja koraka s vremenom.
Mi ne možemo zamisliti više da živimo bez interneta i bez Skype-a i bez komunikacije sa djecom. Mi sad ne znamo kako bi to užasno izgledalo da ne postoji ta komunikacija.
Marija Tonevska je umirovljena 64-godišnja nastavnica ruskog jezika i njezina je obitelj zbog ratnih događanja rasuta po svijetu, pa je računalom ovladala prije svega zbog djece i unučadi.
Muž i ja živimo u Puli, jedna čerka mi živi u Americi, a druga živi u Srbiji. I komunikaciju najčešće, skoro svakodnevno, imamo putem Skype-a, jer to nam je najjednostavniji i najjeftiniji način komunikacije. Čim se ustanemo, kod nas se pali kompjuter. Užaren od jutra završao negdje, možda i do 3:30 bude. Mi nemamo osjećaj udaljenosti, 10.000 kilometara, na primjer, do Chicaga ili šta ja znam, 1000 kilometara do Srbije, gdje nam živi čerka i unuke.
Marija kaže da je putem Skype-a nebrojeno puta i čuvala svoje unučice Sofiju i Anastaziju, kad bi im roditelji morali na kratko izaći ili bi kasnili s posla.
Sofija je jednom prilikom ostala sama kući i malo se uplašila i onda nam se obratila putem Skype-a i mi smo bili na komunikaciji s njom otprilike čak sat vremena. Vodio se razgovor kao da smo prisutni sa njima. Tako da smo mi nju, znači, faktički čuvali preko Skype-a. A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu, koja me preko Skype-a mi glas mi valjda zapamtila i onda ona se raduje i onda vrišti i rukicama udara i tako dalje.
Nerijetko im kaže i domaće zadeće pomažu preko Skype-a. Prava Skype baka.
Svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.